Բարեօր հարգելի ուղդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամառոտ։ Արդյոք Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը պատրաստվում է ետ վերցնել Հայաստանը Ռուսաստանի միացնելու մասին հայտարարությունների հեղինակ Անդրանիկ Նիկողոսյանին շնորհած պետական պարգևը։
Չկա նման ընթացակարգ։
Վաճառվեց Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը, առաջիկա տարիներին ծիծեռնակաբերդի հարևանությամբ Մոլու խաղատուն։ Կառավարությունը չի սուբսիդավորի խոշոր բիզնեսից ախսած էլեկտրաէներգիայի սակագնի լրացուցիչ թանկացումը, ոչ թալանի նախաձեռնությունը սպառնում է կրկին փողոց դուրս գալ։ Ռուսաստանի տնտեսության անկումը շարունակվում է, դրան զուգահեռ Մեդվեդևի կաբինետը շարունակում է ծայրահեղ քաղաքականությունը արևմտյան սննդամթերքների նկատմամբ։ Այս ու այլ թեմաներ մամուլի տեսություն առաջիկա օպեներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը խորը անհանգստություն է հայտնել կապված Բաքվի դատարանի 3-վա դատավճռի հետ։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին, 7 տարվա ազատազրկման ամուսնուն քաղաքագետ Արիֆ Յունուսին։ Հաղորդագրության համաձայն դատավճիռը պայմանավորված է Լեյլա Յունուսի և Արիֆ Յունուսի իրավապաշտպան գործունեությամբ, ինչպես նաև տարածաշրջանային լարվածությունը թույլատրելուն միտված միջոցառումներին նրանց մասնակցությամբ։ Հրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին հանդես է եկել հայտարարությամբ Աբխազիայի ռազմական գործողություններ սկսելու 23-րդ տարելիցի կապակցությամբ, հազարավոր զոհերի և 100,000-ավոր փախստականների մասին ընդգծելով Մարգվելաշվիլին նշել է. «Տարածքային ամբողջականությունն անպայման կվերականգնվի և դա տեղի կունենա խաղաղ ճանապարհով փոխադարձ հարգանքի, վստահության, համագործակցության մթնոլորտում»։ Պենտագոնը տվյալներ ունի, որ իսլամական պետության զինյալները ըստ ամենայնի օգտագործում են վտանգավոր քիմիական զենք Իրաքում քրդական ուժերի դեմ պայքարելիս։ The Wall Street Journal-ը տեղեկացնում է կանլուրեր, որ ահաբեկչական խմբավորումը ձեռք է բերել վտանգավոր քիմիական զենքի տեսակ։ Հունաստանի խորհրդարանն ամբողջ գիշեր քննարկել է Եվրամիության 85 միլիարդ եվրոյի տրամադրման պայմանները և առավոտյան քվեարկությամբ համաձայնել կոշտ միջոցներով տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու առաջարկին։ Եվրամիության օգնության 3-րդ փաթեթի տրամադրման պայմանն է հարկերի ավելացումը, բյուջետային ծախսերի կրճատումը, կենսաթոշակային տարիքի երկարաձգումը։ Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի նախկին գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Չիրկինը դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացած թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանի իշխանությունների ամենասիրելի ռուսահայերից մեկի Անդրանիկ Նիկողոսյանի բարձրաձայնած երազանքի շուրջ կրքերը չեն մարում։ Այս օրերին ինչպես պատգամավորներից, այնպես էլ այլ շրջանակներից պահանջներ են հնչում զրկել Պուտին ակումբների հիմնադրին հայաստանյան պետական պարգևից։ Ինքը Նիկողոսյանը, ով Հայաստանի ապագան տեսնում է ռուսական կայսրության մեջ, վստահ է, որ ավելի շուտ նման պահանջ հնչեցնող պատգամավորներին կզրկեն մանդատից, քան իրեն որևէ պարգևից։ Առաջին անգամը չէ, որ Նիկողոսյանը բարձրաձայնում է Հայաստանը Ռուսաստանին ենթարկեցնելու մասին, անգամ իր հնարավորությունների սահմաններում դրան ուղված որոշ փոքր քայլեր նախաձեռնել է, սակայն դա երբեք իրեն չի խանգարել լինել հայաստանյան իշխանական վերնախավի սիրված ու սպասված հյուրերից մեկը ու անգամ բազմաթիվ պարգևների արժանանալ։ Աստղիկ Բերևյանին լսենք։
Ողջունելով պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի զայրույթը, Գալուս Սահակյանը Անդրանիկ Նիկողոսյանին չի զրկի ազգային ժողովի բարձրագույն պարգևից՝ պատվո մեդալից։ Ազատության հետ զրույցում խորհրդարանի ղեկավարն ասաց, նման ընթացակարգ չկա։
Օրենքը դա չի պահանջում և չկա նման ընթացակարգ։ Ողջունում եմ իհարկե զայրույթը Էդմոն Մարուկյանի, ողջունում եմ նաև այն կայքերին, որոնք ոտքի են կանգնել, բայց ասեմ հետևյալը, դա խոսք է, դա գաղափարը սկզբում կես չեմ համարում, որովհետև մեր նույնիսկ պատմության ընթացքում, երբ Աբովյանն ասում էր «օրհնվի այն Սահակը, որ ռսի ոտքը մտավ մեզ մոտ», նույնիսկ այն տրամաբանությունը չէր, որ Աբովյանը չէր ուզում պետություն ունենալ կամ հայրենիք։ Այդ խնդիրը պատմականորեն նույնիսկ կոսմոպոլիտ հայեր են ունեցել, նրանց այդ խոսքը նրանց մտքով չի անցել։ Դա կարծում եմ հասարակական հարվածի եւ պարսավանքի ենթակա է, որը ողջունում եմ։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը դիմել էր խորհրդարանի նախագահ Գալուստ Սահակյանին, առաջարկել էր Չեղյալ համարել Նիկողոսյանին մեդալ շնորհելու որոշումը։ ԱՊՀ երկրների երիտասարդական միության խորհրդի նախագահ Հայաստանում Պուտին ակումբների հիմնական ջատագով Անդրանիկ Նիկողոսյանը օրերս հայտարարել էր, թե սարերի հետևում չի այն օրը, երբ Հայաստանը ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ կմտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ, եթե Ռուսաստանը դեմ չլինի մեջբերման ավարտը։ Նիկողոսյանին մեդալի արժանի էր համարել ազգային ժողովի նախկին նախագահ, ներկայիս վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 2013-ին։ Մասնագիտությամբ փաստաբան Մարուկյանը պատրաստ է օգնել Գալուստ Սահակյանին, ազատության հետ զրույցում ասաց՝ մեդալի զրկելու ճանապարհն էր հուշել։
Եթե վատ իրավաբաններ են խորհուրդ տվել ԱԺ նախագահին, ես դեռ չեմ հանդիպել ԱԺ նախագահին, ճիշտն ասած, ես պատրաստվում եմ ես այդ իմ խորհուրդը տամ եւ ներկայացնեմ իմ տարբերակը։ Ես կարող եմ այդ նախագիծը պատրաստել։ Եթե վախ կա, որ նա ուրա ինչ-որ մեկը դատարանում բողոքարկել, ես կարող եմ ԱԺ նախագահի անունից պաշտպանել այդ որոշումը դատարանում։ Ես կարող եմ իմ ընկեր փաստաբաններին խնդրել գնանք պաշտպանենք։ Այսինքն խնդիրը դրա մեջ չէ եւ խնդիրը այդ անձին արժեվորելու մեջ չէ։ Մեր անկախության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության դեմ որևէ հայտարարության մակարդակում ոտնձգությունը պետք է դատապարտվի եւ նաեւ պետք է դատապարտվի իրավական ընդհացակարգերով։
Տվյալ դեպքում լռում է, որովհետեւ լռությունն էլ է ամեն ինչ ասում։
Կառավարությունը երեք որոշեց վաճառել նաև Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը։ Մայրաքաղաքի ամենամեծ մարզահամերգային համալիրը, որը գտնվում է ցեղասպանության զոհերի շատակա հավերժացնող հուշակոթողի հարևանությամբ, առաջիկա տարիներին կվերածվի ժամանցի կենտրոնի, ներառելով ռեստորաններ, ջրաշխարհ, խաղատուն։ Որքանով է նպատակահար մարզի ձեռնակաբերդի հարևանությամբ մոլ ու խաղատուն կառուցելը, ով է գնորդը և ինչ ճակատագիր է սպասում Երևանի պատմամշակութային անշարժ հուշարձանին, Սարգիս Հարությունյանն է փորձել այս հարցերի պատասխանները գտնել։
Կառավարության երեկվա որոշմամբ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի անմիջական հարևանությամբ խաղատուն է կառուցվելու։ Գործադիրի երեկվա նիստում որևէ մեկը դեմ չարտահայտվեց, որ մոտ 67 միլիոն դոլար գնահատված Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրն ու հարակից 9.5 հեկտար հողամասը ավելի քան 2 անգամ էժան գնով 30 միլիոն դոլարով առանց մրցույթի վաճառվի ՆՏԱ Investment Group-ին, որը ընդամենը 1 ամիս առաջ է հիմնադրվել։ Նախագիծը ներկայացնող Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը տեղեկացրեց, թե 4 տարվա ընթացքում ավելի քան 100 միլիոն դոլար ներդրում կատարելով գնորդը ինչի պետք է վերացի համալիրը։
Հյուրանոցներ, փակ ջրաշխարհ, համերգային դահլիճներ, հանդիպումների սրահներ, ռեստորաններ, խանութներ, ինչպես նաև կապահովի 250 նոր աշխատատեղի ստեղծում։
Նախարարը ոչինչ չասաց խաղատան մասին, միջդեռ կառավարության որոշման նախագծից տեղեկանում ենք, գնորդը համալիրում նաև խաղատուն է կառուցելու։ Կառուցապատման արդյունքում էլ համալիրը վերածվելու է ընտանեկան ուղղվածության կենտրոնի։ Իդեպ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը միայն կառավարության նիստի ընթացքում տեղեկացավ, թե գնորդը քանի տարում է իրականացնելու իր պարտավորությունները։
Ներդրումը 4 տարվա ընթացքում է ներկայացնելու, այո,
Արկուվաճարքի պայմանագիրը նախատեսվում է ստորագրել 1 ամսվա ընթացքում։ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում 2015-ի հուլիսի 20-ին գրանցված ՆՏԱ Investment Group-ի միակ հիմնադիրը նշված Արմեն Զավենի Գևորգյանը։ Պարզվեց, ընկերությունը եւ Գևորգյանի բնակարանը նույն հասցեում են Հրաչյա Քոչար 22 շենքում։ Այցելեցինք պարզելու, թե ով է հանրությանը անհայտ գործարարը, ով պատրաստ է վերջին տարիների խոշորագույն ներդրումներից մեկը կատարել Հայաստանում և ընտանեկան ուղղվածության կենտրոն ունենալու համար վճարել 130 միլիոն դոլար։ Բնակարան գրասենյակը հսկայական ճակ ունեցող ու վթարային հիշեցնող շենքի վերջին հարկում էր, դուռը չբացեցին։
Բարձրաց Արմեն Գևորգյանի հետ Տանեցի, լավ, ուշ կգա, կներեք։ Հա, մենք ուղղակի լրագրող ենք, համալիրի գնման հետ կապված ենք եկել։ Հա, ուզում ենք պարոն Գևորգյանի հետ մի փոքր տանեցի, շատ լավ։
Երեք Նախագահ հայտնի դարձավ, որ կառավարությունը չի սուբսիդավորի խոշոր բիզնեսից ախսած էլեկտրաէներգիայի սակագնի լրացուցիչ 693 դրամը։ Իշխանությունների սուբսիդավորման խոստումը պարզվեց վերաբերում է միայն բնակչությանը, առայժմ պարզ չէ, թե ինչ որոշում է կայացվել փոքր ու միջին բիզնեսի պարագայում։ Վարչապետը միայն հայտարարել է, որ պատրաստվում է հարցը քննարկել երկրի նախագահի հետ արձակուրդից հետո։ Ոչ թալանի նախաձեռնությունը պնդում է, կառավարության նման որոշումը տանում է շղթայական թանկացումների ու տնտեսության էլ ավելի վատարացման։ Հովհաննես Մովսիսյանն է շարունակում։
Ձեռնարկությունների համար հոսանքի սակագինը չփոխատուցելու վարչապետի երեկվա հայտարարությունից հետո ոչ թալանին նախաձեռնությունը կրկին փողոց դուրս գալուց է խոսում։ Վարչապետ Աբրահամյանը երեկ կառավարության նիստում հայտարարել էր, որ շատերի մոտ թյուր կարծիք է, քանի որ պետությունը փոխատուցելու է միայն բնակչության ծախսած հոսանքի տարբերությունը, իսկ խոշոր բիզնեսին չեն պատրաստվում փոխատուցել։ Ինչ վերաբերում է փոքր ու միջին բիզնեսին, ապա վարչապետը ասել է, որ նրանց սուբսիդավորելու հարցը դեռ պետք է նախագահի հետ քննարկի։ Ոչ թալանին նախաձեռնությունը վարչապետի հայտարարությունից հետո իշխանություններին մեջբերում եմ խելքները գլուխները հավաքելու կոչ է արել։ Այլապես ըստ ոչ թալանինի քաղաքացիները կրկին փողոց դուրս կգան, այս անգամ ավելի շատ կլինեն ու կոշտ պայքարի կգնան։ Նախաձեռնությունը նաև զգուշացնում է, որ այս քայլը շղթայական թանկացումների կհանգեցնի և կազդի տնտեսության վրա։ Առաջիկա քայլերի մասին ոչ թալանինը կհայտարարի մոտ երկու շաբաթից, սեպտեմբերի 1-ին նախաձեռնությունը հավաք է կազմակերպում Սիրահարների այգում։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով վարչապետի հայտարարությունը գործարարների համար անակնկալ էր և չակերտավոր նվեր։ Տնտեսագետը նույնպես կարծում էր, որ սակագնի տարբերության փոխատուցումը վերաբերում էր բոլորին։
Հայաստանում չկա ընդհանրապես պատկերացում ռազմավարություն զարգացման, տնտեսության զարգացման, և այդ քայլերը նշանակում է, որ ուղղակի օրվա իրավիճակի դեպքում քայլեր ենք մենք անում։ Հակառակ դեպքում գոնե մի երկու-երեք ամիս բիզնեսին կասեմ, որ այսպիսի վիճակում ենք հայտնվում։
Խաչատրյանը վստահ է, այս քայլի հետևանքները շատ արագ շոշափելի կդառնան, թանկացումները տարբեր ոլորտներում անխուսափելի են, արդյունքում շատ արտադրանքներ կդառնան անմրցունակ։
Գյուղատնտեսական մթերքների վրա կազդի, ոչ պարենային, ոչ պարենային մթերքների վրա կազդի բոլոր բնակավարներում, որովհետև ի վերջո հոսանքը ոչ միայն տեղ չկա, որ չի օգտագործում, հատկապես այն ծառայություններում, որտեղ որ ավելի շատ է օգտագործում, նույնիսկ այդ ծննդի օբյեկտները, այսպես ասեմ, այնտեղ քների բարձրացում պետք է տեղ ունենա, ի վերջո այդ ամենի հոսանքի հետ կապված։
Այլ թեմաների մասին Սյունիքի մարզպետի մերձավորների մասնակցությամբ իրար հաջորդած մի շարք աղմկահարույց պատմությունների մասին Գորիսում տևական ժամանակ ժողովուրդը նախընտրում էր քարլռություն պահպանել։ Տեսածի մասին պատմելը կարող էր հանգեցնել նոր պատմության։ Այժմ արդեն երբ հերթական ծեծ կրտուքի առանցքային կերպարները Սյունիքի մարզպետի որդին և այլ մերձավորներ ճաղերի ետևում են, իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը փորձել է հասկանալ, թե ինչ մթնոլորտ է տիրում Սուրիկ Խաչատրյանի ղեկավարած մարզում, ինչպես են մարդիկ արձագանքում հերթական արյունալի պատմությանը։
Գորիսի դրամատիկական թատրոնի նկարիչ Համլետ Թադևոսյանը համոզված է, որ Սյունիքում մարդու ազատությունները սահմանափակված են, կարգեր են հաստատել ու պարտավորեցնում են ենթարկվել դրանց, ասում է արվեստագետը։
Գորիսում ամենի դասավորված է հերթական ձևով, խանով դրել է իր մարդկանց, ամեն ինչ պետք է լինի այսպես, բոլորը պետք է ենթարկվեք այսպես, եթե չես ենթարկում կանոններին, դու ուրեմն փչացած մեխանիզմ ես, քեզ կհանեն ուրիշի կդնեն, գնա չլվիր աշխարհով, մեկ գնա թափարիր։
Գորիսեցի մեր զրուցակիցը խոսեց, բայց մտավախությամբ, թե կարող է կորցնել իր առանձին էլ ցածր վարձատրվող աշխատանքը։ Հիշում են նախորդ նախագահական ընտրություններից հետո ինչպես էին արգելում մարդկանց գնալ քաղաքի կենտրոն հանդիպելու ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներին։
Չեմ ասում չգնաք, չգնաք եւ վեր, կամ մի րոպե։ Հիմա որ ասում են խոսքի ազատություն գոյություն ունի, կա խոսքի ազատություն գոյություն չունի, խոսել կխոսես, բայց հետո կպատժվես։ Հիմա ես ես այսքան որ ասեցի, չգիտեմ, ինչպես կանդրադառնա հետագայում աշխատանքի վրա։ Աշխատանքները որ են, մի հատ քրչոտ աշխատանք են տվել։
Գորիսեցի տարեց մեկ այլ զրուցակից, ով չցանկացավ ներկայանալ, շուշուկով խոսեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մասին։ Նկատի ունենալով մարզպետին ու նրա մերձավորներին վերագրվող հանցավոր պատմությունները, շեշտեց, թե մարզպետի մերձավորներին Գորիսում թույլատրված է ամեն ինչ հասարակ գորիսեցիներին ստրկացնելու համար։
Ոքի ամբողջի ստրուկ է պահում։
Ո՞նց է կզգում այդ ստրկությունը, ի՞նչ անում ոչ
ստրուկապահում։ Ոչ մեկը չեն կարող խոսեն առաջ, ինչ ուզում անում, ինչ ուզում անում։
Այսինքն ինչ ա ուզում, ինչ անում։
Կարալի բոլմարտի վերաշտի, բոլմարտի ճշի ես մեկ եմ եկել։
Զրուցակիցս խոսքը դեռ չէր ավարտել, երբ նկատեց, որ Gold համարանիշով մի Mercedes ավտոմեքենայից հետևում են մեր զրույցին։ Մարսպետի կողմնակիցներից է կրկին շուշուկով ասած տարեց գորիսեցին։
Մեզ է կարևոր լսում։ Ինչ մաչք։
Ուայմա ձեզ կարող վնասել։
Ի սպիտալ։ Իրա գիտեն ու ուրեմն տանամ։
Սյունիքի մարսպետի խորհրդական Վոլոդիա Հովանիսյանը, սակայն, համաձայն չէ, թե Սյունիքում վախի մթնոլորտ կա։ Ըստ նրա, այդ կարծիքը Երևանում է ձևավորվել ու ոչ մի կապ չունի իրականության հետ։
Որտեղ եք դուք տեսել վախի մթնոլորտ։ Ես այդպիսի մթնոլորտ ոչ միտեղ չեմ տեսել։ Որտեղ եք տեսել վախեցած մի մարդ։ Ոչ մեկն էլ չի վախենում։ Դա Երևանում ինտելիգենցիայի ստեղծած, այն գենդերներ ուտող ինտելիգենցիայի ստեղծած պատկերներն են, որ կա վախի մթնոլորտ, դիկտատուրա կա։ Եթե վախի մթնոլորտ ունի ցանկացած հարցում, ցանկացած սյունեցի չի ապավնի Սուրիկ Խաչատրյանի ուժին, հեղինակությանը և օգնությանը։
Գորիսեցի Համլետ Բաբաջանյանը դասավանդում է տեղի պետական քոլեջում։ Հեգնանքով ասում է, թե բավարար է այն, ինչ Երևանում գրում են Գորիսի, Մարսպետի ու նրա անվան հետ կապված հանցավոր պատմությունների մասին։ Իսկ Գորիսեցին այս ամենի մասին Երևանից է տեղեկանում։
Էդ իրանք գիտեն ղեկավարությունը, դե երևի պետք է որ գիտեն այ ամենի մասին, եթե իրանք լռում են, ոչ չեն անում։ Սովորական մարդ ինչ կարող անի։ Ուրեմն ճիշտ են համարում, էլ որ կա այդ բաները ու ասում են հա թող լինի։ Ժողովուրդ այլի մարդիկ են։ Հա, պիտի ընտրություններում բանում ձայների բանի հարցով։ Այդ էլ կա էլ պիտի այդ տիպի մարդիկ լինեն, որ կարողանան ձայն հավաքել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժմելի եղանակի մասին Հայաստանի հիդրոթերևութաբանական ծառայությունը զգուշացնում է առաջիկա օրերին սպասվող Հայաստանի համար աննախադեպ բարձր ջերմաստիճանի մասին, կանխատեսելով միջև 40 աստիճան և որոշ դեպքերում էլ 40-ից բարձր։ Աշխատանքային օրենսգիրքը նման դեպքերում հատուկ պայմաններ է սահմանում աշխատանքի վայրում գտնվող մարդկանց համար։ Միջդերում գործընկեր Ռուզան Գիշյանը Երևանում միանգամայն այլ պատկերականատես է եղել։ Լսենք հաղորդումը։
Հայաստանում ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև 42 աստիճան Ցելսիուսի։ Ամենաշոգը կլինեն առաջիկա հանգստյան օրերը։ Այս պահին մենք կրում ենք Իրաքից ներթափանցած տաք և չորոթային հոսանքների ազդեցությունը, ասում է Հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը։
Ջերմաստիճանը գիշերային ջերմաստիճանները կբարձրանան և 27-28 աստիճանի մայրաքաղաքում չեն իշտի։ Իսկ ցերեկը կանգնի տատանվի 40-ից 41 աստիճանի սահմաններում։ Օգոստոսի 17-ին 18-ին չնչին 1-ից 2 աստիճանով ջերմաստիճանը կնվազի և կտատանվի 39-ից 40 աստիճանի սահմաններում։ Սակայն օգոստոսի 19-ից կրկին կբարձրանա, եթե Երևանի առանձին հատվածներում ասֆալտապատ, ծառազուրկ հատվածներում, եթե գրանցվի 41 եւ ավելին 41.6, դա առանձնապես ոչ մի բան չի փոխում։ 41-ը եւ 42-ը դա մարդու մոտ նույն զգացողությունն է։ Եթե արդեն 40 է, արդեն մարդը օրգանիզմը ընկնում է ջերմային ստրեսի մեջ։
Ըստ մասնագետի, այսպիսի տևական շոկ եղանակ Երևանում չէր գրանցվել վերջին 200 տարվա ընթացքում։
Երևանում օդերտաբանական դիտարկումները սկսվել են 1843 թվականից և 1843 թվականից մինչև օրս մենք այսպիսի տևական շոկեր չենք ունեցել։ Ճիշտ է, երբ կրկնում, մենք ռեկորդները չենք գերազանցել։ Ռեկորդը Երևանի համար 42.0 աստիճանն է, որը գրանցվել է 2010 թվականի օգոստոսի 3-ին, և Բեղլիում 43.7 աստիճան, որը գրանցվել է 2011 թվականի հուլիսի 31-ին։
Աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն, եթե ջերմաստիճանը պլյուս 40 աստիճանից բարձր է կամ մինուս 10 աստիճանից ցածր, աշխատողներին պետք է հատուկ ընդմիջումներ տրվեն և աշխատանքային ժամերը կրճատվեն։ Մինչդեռ մեզ հանդիպած քաղաքացիներից որևէ մեկի աշխատելա ժամանակը բարձր ջերմաստիճանի հետևանքով առայժմ չի պակասել։
Իհարկե, մեր Հայաստանի պայմաններում ոչ մի տեղ դա չի կիրառվում, շատ լավ գիտենք այդ ամառը։ Դրա համար էլ մեր այդ ցուցաբերքերն են, որ ցուցատալի թե ինչքան պետք է լինի, միշտ 40-ից պակասած ստանի։
Ստիպած աշխատում ենք, ուրիշ հնարավորություն ունենք չանելու։ Չունենք։
Ոչ, չենք պահանջում, որ ոչինչ չեն անում։ Ոչ մի արձում չեն ընդառաջում։ Ընդհանրապես դուք չգիտեք, որ Հայաստանում չգրված օրենքներ են, այսինքն գրված չիրագործող։
Դասում լինում ենք տաքսի վարորդները առավոտվանից մեկի մինչև ուշ երեկո։ Հա։ Հովին ենք կանգնում, հեղուկ ենք շատ օգտագործում։ Հա։ Մեկ անգամ մեջ գնում ենք տուն, մի քիչ ժամով հանգստանում ենք։ Մենք Հայաստանում սովորել ենք արդեն, որ 39-ն է կարելի դիմանալ, 41-ին է կարելի։
Կոնկրետ իմ աշխատանքի վրա ոչ չտարածվում։ Շատ կաշխատես, քիչ կաշխատես։ Շատ կաշխատես, քիչ կստանաս։
Որտեղ ցտես բնես, բոլորն էլ դերաճարվել են աշխատանքներին։
Հաստատ նվազագույնն է, էլի հայտարարվում, ասենք առավոտյան իմ ջերմաստիճանով 39 էր, հայտա ամբողջ ցերեկն էին խոստացել 39 աստիճան։
Դե երևի 45-ից երևի անցած էլ կլինի, հիմա կոնկրետ այդքան երևի կլինի։
Իսկ ո՞նց եք պայքարում, շատ ի՞նչ է գալու։
Ասենք ջերմաչափ գտնում եմ ջուրը, սարը ջրի մեջ։
Գիգիենա, դուշեր, հեղուկներ, հնարավորություն եթե կա բացակայել քաղաքից։
Գիտեք, Հայաստանի ժողովուրդը ամեն ինչն էլ դիմանում այս տումը։
Միջազգային թեմաների մասին, չնայած ռուսաստանյան իշխանությունների լավատեսական հայտարարություններին, երկրի տնտեսության անկումը շարունակվում է եւ փորձագետների կանխատեսմամբ դեռ վատանալու է։ Բացասական միտումների հիմքում համաշխարհային շուկաներում նավթի գնանկումն է, արևմտյան պատժամիջոցներն ու ընդհանրապես ռուս-ուկրաինական հակամարտության ազդեցությունը, Մոսկվայից Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Մուդիսը կանխատեսում է Ռուսաստանի տնտեսության անկման շարունակություն նաև 2016-ի համար։ Ռուսաստանի պաշտոնական տվյալներն արդեն վկայում են, որ տնտեսությունը անկման մեջ է, բացի այս նավթի գնի անկումն ու ազգային տարադրամի մասին տվյալները վկայում են, որ տնտեսությունը աճ չի գրանցի նաև եկող տարի։ Այս տարի Մուդիս գործակալության տվյալներով տնտեսությունը 3%-անոց անկում է գրանցելու, իսկ եկող տարի Ռուսաստանի տնտեսությունը լավագույն դեպքում զրոյական չափանիշ կգրանցի։ Հիմնական ճարները նավթի գնի անկումից եւ չինական ճգնաժամից բացի արևմտյան պատժամիջոցներն են, որոնք արդեն բերել են ներդրումների լուրջ կրճատման։ Իրականում պատժամիջոցների պատճառով Ռուսաստանի ներքին համախառն արտադրանքը 1-1.5%-անոց անկում է գրանցելու մինչև 2020 թվականը, այսինքն տնտեսական աճի մասին խոսելն անհիմն է դառնում այս պայմաններում, նշում է գործակալությունը։ Ռուսաստանի տնտեսության հարված կարող է լինել նաև Միացյալ Նահանգների պահանջը եվրոպական երկրներին ձերբակալել ռուսական բջջային օպերատորներ Վմպելկոմի և MTS-ի արտասահմանյան ակտիվները Ուզբեկստանի նախագահի դուստր Գուլնարա Կարիմովայի սկանդալային գործի շրջանակներում։ Խոսքը 1 միլիարդ դոլարի մասին է։ Հավելեմ, որ այսօր ռուբլին շարունակում է անկումը, դոլարը կենտրոնական բանկի կուրսով արժե 64.5 ռուբլի, իսկ իրականում դոլարը Մոսկվայում կարելի է գնել 66 ռուբլով մոտ, և եվրոն այսօր նույնպես թանկացել է, և այս պահին պաշտոնական կուրսը եվրոյի 72.5 ռուբլի է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանում սառնասրտորեն շարունակում են արևմուտքից ներկրված սննդամթերքի ոչնչացումը։ Աղքատության բարձր ցուցանիշ ունեցող երկրի կառավարությունը դրան զուգահեռ ընդլայնում է այն երկրների ցանկը, որոնց նկատմամբ Պարենի Բեռնար գելքի է սահմանված։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Արդեն ոչնչացվել է 500 տոննա Պարեն։ Արևմտյան փորձագետները հետաքրքիր տեղեկանք են պատրաստել, ինչ է 500 տոննա մթերքը։ Ահավասիկ միջին վիճակագրական ռուսաստանցին օրական օգտագործում է 1.5 կիլո սննդամթերք, ուստի 500 տոննայով կարելի է մեկ օրում կերակրել 330,000 մարդ։ Դպրոցում աշակերտին հատկացվում է 760 գրամ սնունդ, հետևաբար 500 տոննայով կարելի է պատրաստել 650,000 դպրոցականների սննդի չափաբաժին։ Ռուսաստանում կա 160,000 որբ երեխա, 500 տոննա մթերքով կարելի է նրանց 3 օր շարունակ լավ կերակրել։ Բայց Կրեմլում այդ ամենը անտեսում են, երևի ազգային արժանապատվության հարց են համարում նենք կապիտալիստական ուտելիք անպայման բուլդոզերների տակ գցելու առաքելությունը։ Ռուսների գերիշխող մեծամասնությունը ըստ պաշտոնական վիճակագրության սատարում է նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, եւ այնուամենայնիվ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի փոխանցմամբ Լևադա կենտրոնն անցկացրել է հարցում, որի արդյունքների համաձայն 87%-ը դեմ է Պարենի ոչնչացմանը։ Շատերի մոտ ակնհայտ վրդովմունք է առաջացրել ուտելիք ոչնչացնելու որոշումը։ Շատերը զգացական են ընդ ընդունում, նշում են, թե Լենինգրադյան մղձավանջային շրջափակումը վերապրած ընտանիքի զավակը չուներ նման անմարդկային հրահանգ արձակելու բարոյական իրավունք։ Ավելացնում են, որ Պուտինի հարազատ եղբայրը հենց բլոկադայի օրերին է մահացել։ Շատ դիպուկ է արտահայտվել հայտնի հրապարակախոս Յուլիա Լատինինան։ Կերակուրը ոչնչացնելու հրամանը հաստատ կուշտ մարդ է տվել։ Շարքային ռուսները շփոթված են, չէին սպասում, որ Կրիմն աշ գաղափարից մի օր կծնվի նաև սնունդ ոչնչացնելու գաղափարը։ Հացը սրբություն է մարդու համար։ Պատժամիջոցները սկսում են հարվածել թույլ տեղերին։ Չինովնիկը բանվորին կարգադրում է բուլդոզերով ոչնչացնել պանիրը, մեկ ուրիշ գերատեսչության ղեկավարել հաստատել է ցանկը, որում արգելված բժշկական սարքավորումներն են, ամերիկյան և գերմանական արտադրության հենակներ, բինտեր, տամպոններ, հատուկ ներքնակներ և զուգարանակոնքեր, տեղական և ընդհանուր անզգայացման ապարատներ, սրտի կլապաններ, դեֆիբրիլյատորներ, մանրազերծման ապարատներ, իշխանությունը, որը արգելում է հենակների և դեղերի ներկրումը, ինքը բուժման կարիք ունի, ասել է հրապարակախոս Ալեքսեյ Պոլիկովսկին։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հրապարակը սահմանադրության փոփոխությունների անհրաժեշտությունը գնահատում է ըստ խմբագրի քաղաքակիրթ երկրներին անծանոթ հայաստանյան իրողությունների պատկերաշարի միջոցով։ Հրապարակի համոզմամբ քաղաքակիրթ երկրներում ժողովրդավարության հիմքը ոչ թե պարլամենտական կառավարումն է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին ազգային ժողովի ձայների 3/5 միջոցով ընտրելն է, այլ պետական կառավարման համակարգի թափանցիկությունը և պետական պաշտոնյաների հաշվետվողականությունը։ Ըստ հրապարակի նման երկրներում երկրի առաջին դեմքը չէր կարող երեք շաբաթի արձակուրդ մեկնել անհայտ ուղությամբ, հանրությունն անպայման տեղեկացված կլիներ երկրի նախագահի անգամ մասնավոր այցերի և անձնական կյանքի մանրամասների մասին։ Թերթը նկատում է, որ այս օրերին ոչ ոք չգիտի, թե որտեղ է Սերժ Սարգսյանը, ինչով է զբաղված։ Քաղաքակիրթ երկրներում բարձրաստիճան պաշտոնյան չէր կարող անընդհատ հայտնվել քրեական սկանդալների կենտրոնում, սակայն շարունակել պաշտոնավարել միայն այն պատճառով, որ ընտրակեղծիքների հմուտ կազմակերպումը երբիջեգեպ իշխող կուսակցության պատվարներից մեկը, գրում է հրապարակը։ 168 ժամի հետ հարցազրույցում Հագենի համալսարանի գերմանական և եվրոպական սահմանադրական վարչական միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Գոր Հովանիսյանն անդրադարձել է սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությանը, իրավաբանական գիտությունների դոկտորի գնահատականն է։ Դատարանը մի մարմին է, որն իր քննությանը հանձնված իրավական վեճերը լուծում է գործող օրենսդրության հիման վրա արդարության սկզբունքին համապատասխան, նման որևէ մարմին Հայաստան գոյություն չունի ու կրկին պատճառն ամենևին էլ իրավակարգավորումները չեն։ Գործող սահմանադրության 97-րդ հոդվածի առաջին մասն ասում է, որ դատավորն անկախ է արդարադատություն իրականացնելիս և ենթարկվում է միայն սահմանադրությանն ու օրենքներին։ Այս դրույթը միանգամայն բավարար է, որ ցանկացած դատավոր գործի անկախ ու կայացնի արդար վճիռներ, որ շատ դատավորներ հեշտությամբ ենթարկվում են ճնշումների, պայմանավորված է միայն ու միայն նրանց անձնական որակներով։ Ինքն իրեն հարգող ցանկացած մարդ երբեք թույլ չի տա իր նկատմամբ որևէ ապօրինի ճնշում, որովհետև մարդու ազատ կամքի նկատմամբ ցանկացած ճնշում վիրավորում է նրա արժանապատվությունը։ Ժամանակը գրում է, ոսկու շուկաներում կատաստրոֆիկ վիճակ է, փաստում են ոսկեգործությամբ զբաղվողները, ամեն օր փակվում են նոր անհատ ձեռնարկություններ ու շուկայում սեղանիքները մնում են դատարկ։ Նույն վիճակն է նաև Մալացիայի ոսկու շուկայում։ Խմբագրություն զանգահարած աշխատակիցը հորդորում էր գնալ և նկարահանել դատարկ սեղանները։ Ապշելու բան է, ամեն օր 2-3 հոգի իրենց իրերը հավաքում են ու գնում, ու սա կառավարությունն անվանում է ոլորտի խթանում, ինչ խթանման մասին է խոսքը, երբ հարկերն ու վարձավճարները խեղդում են մեզ, վարկերի տակ խեղդված ենք, աշխատակցի խոսքերն է մեջ բերում ժամանակ թերթը։
Y երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Արգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանից երեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է, իսկ մինչ այդ մեր լրատվությունը կարող եք հետևել այցելելով Ազատություն ռադիոկայանի կայքերը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, ցտեսություն։